Kapitola 54. Téměř všichni žoldnéři Olbrámka opustili a v Sedmihradsku vstoupili do služeb nového uherského krále Matyáše, protože Olbrámek neměl peníze na žold. Kdyby černého Gejzu chytil, uřezal by mu uši, nos a pak ho hodil do kotle s vroucím olejem, takový měl na něj vztek. Přišel o místo kondotiéra i celý houfec, který tak obtížně sehnal, a pak ho pečlivě vycvičil. Zase byl jen nájemným žoldnéřem, i když s ohledem na jeho pověst a zkušenosti ho jmenovali znovu hejtmanem. Velel právě tomu houfci, který býval dříve jeho, ovšem teď za nevelký žold. Asi měsíc pobýval se svými muži jako posádka na hradě Branu a pak všechny povolali do Budína. Matyáš Korvín shromažďoval vojsko, aby vytáhl do Horních Uher. O Jana Jiskru z Brandýsa ztratili Habsburkové zájem a proto začal hájit zájmy polského krále, někde peníze vydělávat musel. Kazimír Jagiellonský se totiž tradičně ucházel o uherskou královskou korunu, neboť na ní měl jisté dědické právo, rozhodně legitimnější než Hunyádyovci. Matyáš Korvín však potřeboval na Spiši klid, aby z bohatství tamních horních měst plnil svou prázdnou pokladnici. A to znamenalo udělat pořádek. Ale bylo rovněž třeba srazit hřebínek pyšným Polákům. Nechtěl však nic uspěchat. Věděl, jak dopadl jeho slavný otec János u Lučence. Bojovat s bratříky nebylo snadné, protože bitvy vedli zvláštním způsobem a vojensky mysleli úplně jinak než uherští rytíři. Matyáš Korvín byl vzdělaný a tohle si zcela jasně uvědomoval. Když o svých pochybnostech hovořil se svými velmoži, vzpomněl si jeden z nich, že v Bělehradě stál na jejich straně jakýsi rytíř z Čech, který v mládí dokonce sloužil pod Janem Žižkou. Pak nějaký čas bojoval po boku bratříků. Proti Turkům si jako velitel nevedl špatně, takže rozhodně hloupý být nemůže. Pokud ví, zůstal Hunyádyovcům věrný i pak, když se vlády ujal král Ladislav. Byl dokonce s uherskými pány vězněn. Ten by snad poradit mohl. Slíbil, že toho rytíře najde. Sehnat ho v Budíně nebylo vůbec těžké, a tak už den po onom rozhovoru klečel Olbrámek před trůnem, na němž seděl Matyáš Korvín. Jakmile pochopil, že tu není kvůli rvačce, již se předevčírem účastnil, srdce mu poskočilo radostí. Usmálo se na něj štěstí a on nemínil tuhle příležitost propást. Tak to v životě vojáka chodí. Smrt mohla čekat za nejbližším rohem, stejně jako úspěch. Ty zbojoval pod Jiskrou i Aksamitem, začal Matyáš Korvín rozvážně. S Olbrámkem hovořil německy, jako se všemi svými žoldnéři. Co bys poradil svému králi ve válce, kterou chystá? Jiskrovci mají v Horních Uhrách několik desítek opěrných bodů, hrady i města, ale taky polní tábory na nepřístupných místech v horách. Jsou rozmístěné na Spiši a Šariši, v Hontě i Zemplíně, dokonce i u Zvolena. Jiskra stále drží Košice. Každý výpad na území, které ovládá nepřítel, je riskantní. I když se v posledních letech bratříci mezi sebou hádají a mnohé houfce neposlouchají hejtmany, doma jsou nesmírně nebezpeční, zvláště v případě napadení. Neříkáš nic, co bychom nevěděli. Omlouvám se, že vás okrádám zbytečně o čas, vznešený králi, opáčil zdvořile Olbrámek. Měl rytířskou výchovu a když chtěl, uměl se chovat nesmírně vybraně. Jen jsem popsal situaci, aby bylo jasné, že lepší by bylo udeřit na ně jinde. A teprve pak zaútočit na území, které ovládají oni. Dál, přikývl Matyáš Korvín, byl mladý a i když mu některé řeči připadaly zdlouhavé, byl trpělivý, protože ho zajímaly myšlenky druhých, pokud si sám nebyl jistý. Do nedávné doby jsem byl hejtmanem ve městě Edeléň. Tokaj je úrodný kraj a je logické, že nás vždycky na jaře bratříci napadli. Šlo jim hlavně o zásoby potravin, aby do žní nehladověli. A samozřejmě ochotně brali i víno. Takhle to dělají už léta. V Edeléni jsme měli štěstí. Nikdy na nás nezaútočil hlavní houfec, ale jen některý z menších oddílů, takže jsme se pokaždé ubránili. Mám však důvod se domnívat, že letos by mohl Edeléň nebo vesnice v okolí napadnout velice silný houfec. Proč? Mám jistý nevyřízený účet s Janem Talafusem. On ale určitě netuší, že jsem Edeléň opustil. Dvakrát jsem jeho ozbrojence odrazil, nicméně nepochybuji, že si jeho chlapi ten kraj prohlédli a tentokrát půjdou najisto. Vsadil bych se, že s nimi bude i Talafus. Pokud bych já velel, počkal bych si na něj tam. Odrazil bych ho, ale nechal utéct. Do Tokaje by se samozřejmě neodvážil sám. Někde poblíž budou operovat hlavní síly bratříků. Talafus se bude po porážce logicky chtít uchýlit do bezpečí, tedy k ostatním. Tak to bratříci dělají vždycky, pokud náhodou jejich oddíl neuspěje. Talafus nám ukáže cestu. Teprve tam bych na všechny zaútočil, až je budeme mít pěkně pohromadě. Jaký má ale smysl útočit na jejich hlavní síly? Nic takového se jim totiž během výpadu sem do Uher dosud nestalo. Jednotlivé houfce vždycky vedly osamoceně šarvátky a co si kdo naloupil, to měl. Bratříci nebudou připraveni na velkou bitvu. Nejspíše sebou nebudou mít ani děla. Na výpravy za kořistí je neberou nikdy, protože vždycky pospíchají, aby byli co nejdříve zpátky doma. Snažil bych se jich pobít co nejvíce a pokud by se mi to povedlo, teprve pak bych využil zmatku a zaútočil přes zemskou hranici na Horní Uhry. Matyáš Korvín přikývl. Nápad toho českého rytíře mu připadal mimořádně chytrý. Gestem ruky Olbrámka propustil. Ten se uklonil a zamířil ven z honosného trůního sálu. Na Budínském hradě se odehrávala většina významných zemských jednání a sněmů. Tady byl také popraven Matyášův bratr Ladislav. Olbrámek si dobře pamatoval, jak studené a vlhké je Budínské vězení. Doufal, že mu setkání s králem Matyášem přinese něco prospěšného. A nemýlil se. Když se následujícího dne vydalo uherské vojsko po zemské cestě na sever k Miškolci, zavolal si Olbrámka Šimon Rozgoň, kterého král jmenoval velitelem tažení. Budeš mi kruce, řekl bez úvodu. Jako panoš? Ušklíbil se drze Olbrámek. Věděl, že jsou situace, kdy se rozhodně nevyplatí být pokorný. Když tak rozhodnu, třeba jako panoš, odpálil ho přísně Šimon Rozgoň. Byl to černovlasý rytíř s jízvou na tváři, který celý život strávil ve vojenských leženích a rozhodně nebyl zvyklý na zbytečné řeči a dvorné chování. Toto tažení vedl jako uherský kapitán. Nejsem podaný ani tvůj, ani uherského krále, upozornil Olbrámek. Najdi si kruce někoho jiného, já velím svému houfci. Počkej, vyštěkl uherský kapitán. měl rád odvážné muže. Budeš mým pomocníkem, ale narazím tě na kůl, pokud se neosvědčíš. Olbrámek mlčky přikývl. Vydal se ke svému hovci, velení předal Marcinovi z Kostolan, schopnému rytíři, kterého měl celkem rád, protože byl jeden z mála, který s ním dokázal při pití vína držet krok. Pak si naházel do kožené brašny své věci a vydal se ke stanům, v nichž sídlili velitelé. Byla polovina května a vládlo příjemné počasí, ani zima, ani horko. Ideální pro válčení. Uherské vojsko se v Miškolci rozdělilo, hlavní síly se ukryly v řídkých lesích zemplínských vrchů a část ve zdech města Šárošpataku, zatímco tři silné hovce pokračovali do Edeléň. Olbrámek se nemýlil. Už když se k městu se svými vojáky blížil, říkali jim vyděšení venkované, že se v okolí objevili zase ti zatracení bratříci. V Edeléni se Olbrámek ubytoval v zájezdním hostinci, v němž dříve žil se svou Jadvigou. Doufal, že se s vojskem dostane až na Spiš a pak udělá vše, aby ji zase získal. Hned ráno přinesl zvěd zprávu, že se přes Hornát přebrodil početný oddíl, který míří sem. Olbrámek okamžitě rozmístil své houfce u vesnice Laky, kde bylo mělké, nezrovna přehledné údolí. Pokud by bratříci chtěli drancovat kolem Edeléně, pak museli projít tímhle údolím. Před polednem se objevilo čelo jízdy. Olbrámek seděl na větvi vysokého buku a z bezpečného úkrytu sledoval, jak se blíží. Už z dálky poznal Jana Talafuse. Rychle slezl a utíkal pro svého koně. Pamatujte si, chceme je jenom zahnat, opakoval svým mužům. Protože měl Olbrámek značnou přesilu, jakmile se vyřítil v čele jízdy proti Talafusovu houfci, bratříci se otočili a dali se na kvapný útěk. Uherské houfce začaly podle dohody hlasitě jásat a nepřítele nepronásledovali. Olbrámek se však nevrátil do Edeléně. Rozmístil své muže a čekal. Byl si téměř jistý, že v noci to Talafus zkusí znovu. Dělával to vždycky stejně. Tvrdil, že nepřátelé jsou hlupáci a jakmile bratříky zaženou, jdou se opít, aby oslavili vítězství, a pak je snadno dostane. Olbrámkovi se znovu potvrdila moudrost předků, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Nenaučil se jim ani Talafus. Záhy před půlnocí se v údolí Ulaky objevil se svými muži znovu. Uherští vojáci počkali, až se houfec přiblíží, a pak ho zasypali střelbou z luků a kuší. Byla tma, takže se většinou pořádně netrefili, ale stačilo to, aby se bratříci otočili a prchli. Rychle do Edeléně, zavolal Olbrámek. Do města se totiž dalo dostat od Brodu přes Hornát ještě jednou cestou. Byla nepohodlná, protože vedla přes podmáčené louky a lesnaté návrší, ale k přepadení se hodila. Bratříci bývali odvážní a potrpěli si na nečekaná překvapení. Za Úsvitu se před Edelení objevil Jan Talafus, ale Olbrámek ho znovu zahnal. To už bylo na něj příliš. Otočil se a v čele svých mužů cválal zpět k Hornádu. Přebrodil ho a cvalem pokračoval po pohodlné cestě na Serenč, aby objel zemplínské vrchy. Odtud se po východním úpatí kopců vydal na sever do srdce Tokajského kraje. Po cestě vydrancoval dvě vesnice a jeden rytířský dvorec. Pobral spoustu pytlů s obilím, několik sudů vína a stádo krav. S houfci Petra Aksamita se setkal před hradbami starobylého města, které se jmenovalo Blatný potok. Tak ho nazývali lidé z okolních vesnic, kteří většinou hovořili jazykem podobným češtině, zatímco uherští rytíři ho nazývali Šárošpatakem. Na jeho hradby nemělo smysl útočit, ale předměstí za vydrancování stálo. Chránila ho jen prostá dřevěná palisáda a na ní stálo v pohotovosti pouze několik desítek mužů. Mrzutý Talafus se Petru Aksamitovi svěřil, jak hanebně dopadl u Edeléně. Hlavní síly mají zjevně tam, končil pomstychtivě a s nadějí v hlase navrhl. Takže my se odškodníme tady, souhlasíš? To už se na pláni na opačné straně města objevily houfce dalších hejtmanů, především Talafusova přítele Martina Valgaty a kežmarského hejtmana Mikuláše Brcala. Ty se vraceli z kořistí z vesnic u řeky Tisy. Na jejich březích se rozkládaly proslulé vinohrady. Máme dost, váhal Petr Aksamit, raději by se vydal domů. Nikdy není dost, volal vesele Martin Valgata a nad hlavu zvedl koženou brašnu, v níž cinkali stříbrňáky. Dobrá, pobereme tedy rychle, co se ještě dá, ale pak hajdy domů, rozhodl po krátkém váhání Petr Aksamit, který byl hlavním hejtmanem výpravy. Už dříve se dohodlo, že dnešním dnem tažení skončí. Žádný výpad nesměl trvat déle než 3 dny, aby je nepřátelé nezaskočili. Domů se vždycky houfci vraceli společně. Tak byla jistota, že ochrání svou kořist, i když se nedalo předpokládat, že by se jim někdo odvážil postavit na odpor. Bratříků se sešlo před hradbami v Šárošpataku něco kolem 2000. Takže rozhodně nebyl důvod k obavám, že by jim mohla městská posádka vážně uškodit. Jakmile se však přiblížili k palisádě, vynořila se z domku předměstí nejméně 100 ukrytých mužů. Všichni měli kuše a začali střílet. Ale co bylo horší, z mohutné kamenné věže, která vévodila městu, se ozvalo dunivé zarachocení 2 děl. Zpátky, zařval zlostně Petr Aksamit, jenže když otočil koně, krve by se v něm nedořezal. Po pláni od řeky Bodrogu a také ze svahu nedalekých kopců se valily houfce se zástavami uherského krále. Podle letmého odhadu to byly 4000 mužů, možná i více. Jediná volná cesta, která jim zbývala, vedla zpátky, do nitra uherského království. Jenže když se tím směrem Valgatův houfec vydal, objevili se přímo před nimi další nepřátelé. Jízda v jejím čele cválal Olbrámek. Přesto se Valgatův houfec pokusil probít, ale přesila byla příliš veliká. Martina Valgatu mečem proklál osobně Olbrámek. Bylo mu to trochu líto, dříve spolu vycházeli dobře. Petr Aksamit spolu s Janem Talafusem schromáždili všechny zbylé muže a v klínové formaci vyrazili k řece Bodrogu. Teď na začátku léta v ní bylo málo vody. Dno měla kamenité, pokryté bílými oblásky. Tudy se prchnout dalo. Zahoďte kořist, křičel Jan Talafus na své muže, ale jen málo z nich ho poslechlo. Olbrámek postřehl nebezpečí, že by mohli obklíčení bratříci uprchnout a rychle se přesunul na břeh Bodrogu. To už jeden houfec řeku přebrodil a další se právě dral na druhý břeh. Ale zbytku bratříků, a byla to většina vojska, se podařilo cestu odříznout. Od městských hradeb sem utíkali 2 pěší houfce tamní posádky a od kopců cválal Šimon Rozgoň. Boj trval ještě asi 2 hodiny. Uherské vojsko bratříky dokonale zaskočilo a nemilosrdně je zmasakrovalo. Na místě jich zahynulo téměř 600 a více než 200 padly do zajetí. Mezi padlými byl i proslulý hejtman Petr Aksamit. Uherské vojsko prchající pronásledovalo celý den skoro až ke Košicím a podařilo se mu jich většinu zabít nebo zajmout. Ze 2000 bratříků se nakonec zachránili jen asi 200. To byla pro ně naprostá katastrofa. K Olbrámkovu velkému zklamání však Jan Talafus unikl. Olbrámkovi se celkem snadno podařilo Šimona Rozgoně přesvědčit, že musí využít své výhody a je ten správný čas zaútočit přímo do srdce území, které ovládali bratříci. Naspiš si uherský kapitán netroufl, a tak vyrazili směrem na Prešov a zaútočili na jeden z největších hradů v zemplínské župě na Šariš. Do jeho zdí se uchýlili zbytky těch, kteří prohráli u Šárošpataku. Jak se podařilo zvědům zjistit, mezi nimi byl i Jan Talafus. Šariš stál na homolovitém zalesněném kopci. Hrad sám byl mohutný a dobývat ho bylo téměř šílenství, pokud by ho ovšem bránila silná posádka a na hradě by byly zásoby. Jenže na Šariši bylo i se zachráněným zbytkem houfce Jana Talafuse asi 30 mužů schopných boje a jídla tak na 5 dní, protože z výpadu do Tokaje nepřivezli nic. Uherské vojsko si vybudovalo tábor pod kopcem na břehu potoka za vesnicí Velký Šariš. Odtud mířila cesta k hradu. Strážný oddíl, ale uherský kapitán postavil i na opačnou stranu, i když tam žádná kupecká cesta nebyla, jen stezky v lese. Ve dne i v noci stáli po obvodu kopce strážní s kušemi, aby zabránili obleženým v útěku. Nešlo totiž jen o hrad sám, ale také o bratříky, kteří byli z hlediska uherského zákona zločinci a měli skončit na šibenicích. Výpad na hrad by organizoval osobně Olbrámek, který hrad dobře znal. Dříve tam krátce pobýval a jak měl ve zvyku, všímal si pečlivě opevnění. Vždycky přemýšlel, jak hrad by bránit, ale v případě potřeby i překonat. Dříve bývali rytíři opatrnější a do svých hradů nikdy nepouštěli muže, kteří by se mohli v budoucnu vojensky postavit proti nim. Ty časy však byly dávno pryč. Jak říkával Černý Gejza, rytíři měnili hrady častěji než milenky. Nebyl tedy důvod skrývat, jak vypadá opevnění. Už dávno to nebylo rodové tajemství. První 2 dny uherské houfce na hradby nezaútočili. Před mohutnými kamennými zdmi pouze budovali postavení prostřelce a mítili křoviny a stromy, aby měli přehled. Ale nechávali je stát tam, kde jim skýtali úkryt. Dělali prostě to, co se dělávalo na začátku každého obléhání. Šimon Rozgoň tu samozřejmě nemínil strávit týdny, kolik by asi regulérní obléhání trvalo. To ještě netušil, jak málo potravin na hradě je. Šlo mu jen o to obránce přesvědčit, že uherské vojsko neodtáhne a vzdorovat je tedy zbytečné. 3. dne na večer, zrovna když se v ležení rozdávalo jídlo, se ozval od potoka křik a v zápětí se objevilo 15 mužů na koních. V jejich čele jel Jan Talafus. Houfec vedl obratně, aby se vyhnul uherskému vojsku i domům a mezi loukami mířil k průseku přes les. Ten vedl k pohodlné kupecké cestě za lesem a přes kopce do Levoče. Znal to tu výtečně. A i když za ním Olbrámek s jízdou ihned vyrazil, unikli. Výpad proti hradbám následujícího dne byl už jen formalitou. Olbrámek se jako první dostal na hradby a byl také tím, kdo se probil k bráně a otevřel ji ostatním. Hrad Šariš padl do rukou uherského krále, za úplně minimálních ztrát zahynulo jen 5 mužů, a to jeden ještě protože sám zakopl a zřítil se při útoku z hradeb. Zbylé ozbrojence z hradní posádky nechal Šimon Rozgoň oběsit na ráhnech, která byla upevněná na ochozech hradeb. Čeleď přijal do svých služeb a úřad purkrabího svěřil Olbrámkovi. Znáš to tu, umíš s bratříky bojovat, jsi odvážný rytíř, vyznáš se ve velení a jak jsem tě poznal, mohu se spolehnout, že nezradíš. Už proto, že by tě tví bývalí přátelé s potěšením popravili jako zrádce. Nechám ti tu 100 mužů a nějaké peníze. Další žoldnéře si opatři sám. Jménem krále Matyáše ti povoluji drancovat majetek bratříků a využívat ho k boji proti nim. Ne však majetek uherských rytířů a královských měst. Pamatuj však, zradit uherského krále je zločin, za který bychom ti stáhli zaživa kůži z těla. Zůstat uherskému králi věrný se ti rozhodně vyplatí. Budeš držet Šáriš za každou cenu, raději tu zemři, než abys hrad vydal zpátky do rukou nepřítele. Snaž se znepříjemnit Jiskrovi život, jak jen to půjde, zvláště pokud by se chtěl spojit s Poláky. Bůh s tebou. Uherská vojska se následujícího dne vydala na východ. Po cestě ještě dobila ležení bratříků u nedalekého Chmelova, aby měl Šáriš krytá záda.